un norisem Rīgas centrā kopš agrīt, seko līdz mūsu korespondents Edgars Kupčs. Esmu viņu sazvanījis. Labrīt, Edgar!
Sveiks, Jāni!
Dzirdu policijas sirēnas tev fonā. Kur tu atrodies? Pie brīvības pieminekļa?
Jā, esmu pie brīvības pieminekļa. Jāsaka, ka šeit ir tāpat kā visā Latvijā uzausis saulains un mierīgs rīts. Nemieru šeit sagādā tiesību sargājošās iestādes, jo nu jau otrais aplis ir ar valsts policijas konvojētiem Rīgas satiksmes autobusiem. Tagad es redzu divus lielos autobusus, kuri ir pilni šķiet ar Rīgas pašvaldības policijas inspektoriem, darbiniekiem. Un viņi te tiek vizināti, tā diezgan aizdomīgi izskatās. Viņas Raiņa bulvāri apveda apkārt un Meirovica bulvāri apstājas. To visu pavada šādas policijas skaņas. Meirovica bulvāri apstājas un izkāpj ārā desmitiem policistu. Tā viņi te staigā ap brīvības pieminieku liežogoto. Jāteic, ka tā noskaņa ir diezgan mierīga. Cilvēki vēl aizvien mierīgi dodas uz darbu, neviens pat nekur nepiestāj. Un tie, kas gribēja nolikt ziedus, tie bija šķiet tieši divi cilvēki, tie atnāca arī līdz apmēram 8.10 rītā nolika savus ziedus. Tāds Ojārs Dumpis teica, ka viņš katru gadu nāk, noliek klusi un nepiedalās, izvairās no tādiem masu pasākumiem ar teatrālām pieskaņām.
Jā, masu pasākums ar leģionāru gājiens, tas, protams, ir pulkstenis 11, bet kopš 6 rītā jau viena organizācijām ir pieteikusi tādu, ka skaidrojošo informatīvo kampaņu veikt brīvības pieminekļa apkārtnē, skaidrojot, kas ir leģionāri, vai tev izdevās arī šos cilvēkus novērot un kā viņiem tur iet un ko viņi dara?
Jā, tā ir Līvānu novadā reģistrētā biedrība Nacionālo karavīru atbalstam. Parunājos šeit pie brīvības pieminekļa 10 tieši jaunieši bija, nu tādi diezgan kustli, laikam rīta salnu pārņemti, viņi pretām piegāja pie garām gājējiem un dalīja bukletus, kuros esot pausti fakti un atspēkoti kaut kādas nepatiesības par leģionāriem. Un tad nu, viņi sadrukājuši 1000 eksemplāros latviešu un angļu valodā ir bukletus un dalīja cilvēkiem. Tagad gan es jau kādu laiku pusstundu vēroju, viņi te iežogot tās teritorijas vidū vienkārši visi 10 stāv un laikam paši piemin leģionārus un vairs nemaz nenodarbojas ar savām iepriekš pieteiktajām aktivitātēm. Un nekāds tāds skaidrošanas darbs tā bija. Lasāms mītiņa pieteikumā nemaz nenotiek.
Kas šodien vēl ir ieplānots, cikos un kādi ir galvenie pasākumi?
Tas viens no galvenajiem būs biedrības Daugavas Vanagi Latvijā, Limbaža nodaļa, pieteikusi gājienu no 11:00 līdz 1:00 dienā maršrutā Skārņu iela, Kaļķu iela, Brīvības bulvāris, tas ir šeit līdz brīvības piemineklim. Un pasākums notiks pēc dievkalpojuma, kas sāksies 10:00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Pēc tam otrs tāds pasākums no 1:00 līdz 2:00 ir pieteikta tāda sapulce un pikets brīvības piemineklu laukumā. To organizējas biedrība Latvijas antinacistiskā komiteja un mērķis ir norādīt sapulce Waffen-SS upuru piemiņai. Un tad tāds pasākums būs un savukārt ceturtais pasākums ir pikets pie Laimes pulksteņa, kas sāksies 11:00 ilgs līdz 1:00 dienā. Un to ir pieteicis Nacionāla radikālās biedrības Gustava Celmiņa centrs vadītājs un pērkuņu krustiešu ideoloģijas popularizētājs Igors Šiškins. Tāds te solās būt raiba diena un simtiem policistu pavadīt Rīgas centrā.